Ny antsoantsika tamin'ny alalan'ny evanjely Andriamanitra mba azahoantsika ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Evanjely Masina no soratan'ny Masindalioka ny toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany, nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy ka nitodika izy nanao tamin'ireo hoe: raha misy manatona ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny ary ny vadiny sy ny zanany mba mirahalahiny sy ny anabaviny ary na dia ny aina aza dia tsy mety ho mpianatro. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany sy tsy manaraka ahy dia tsy mety ho mpianatro. Ka iza tokoa moa aminareo no te hanao tilikambo ka tsy mipetraka aloha hitety izay olaniny na anana ny ampy amin'ny tana azy izy na tsia, sao vita ny fototra vao tsy hahafahamanefa azy izy ka olatsaina izay rehetra mahita hoe mba nanomboka nanao trano raha lehilahy io nefa tsy nahavitatsinona. Sa iza no mpanjaka andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa ka tsy hipetraka aloha hihevitra na ho azo ny atao amin'ny aramila iray alina nikatroka amin'ny fahavalo roa alina avy amela azy na tsy? Fa raha tsy aomby izy dia mbola lavitra ilay mpanjaka anankiray dia andefa hiraka anao raharaham-pihavanana aminy izy. Toy izany koa, na iza na iza aminareo tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy mety ho mpianatro. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Dia raneo anao ry Kristy. Amin'ny ity evanjely ity, i Jesosy dia mampianatra antsika hisafidy tsara sy hanapa-kevitra matotra. Voalohany dia ny hoe mba nanana safidy matotra isika eo amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra, ametraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ambonin'ny fitiavana rehetra. I Jesosy dia nampianatra antsika ny didim-pitiavana ka ento dia tsy sanatria hoe hakahala tokoa ny ray na ny reny na ny rahalahy na ny rahavavy no aporisiany antsika, mampirisika antsika ary izy hifankaty. Ny afantaran'ny olona hoe mpianatra anareo dia ny fankatiavanareo. Ny tian'i Jesosy avotra eto dia ny hoe hahafoy ny zavatra rehetra isika ho fitiavana azy. Izay tsy mahafoy izay rehetra ananany dia tsy mendrika ho mpianatra. Aoka tsisy zavatra anerin'ny fontsika ka tonga antsika anilika ny fitiavan'Andriamanitra tsy anatona azy akahalalahana feno. Ary ny faharoa manaraka izany dia ny hoe aoka isika hitondra ny azo fijaliany. Ny fahavononantsika hitondra izany azo fijaliany izany no amendrika antsika ho mpianany. Izany hoe vonona isika mpanjaka ny sitrapony ary ampandefitra ny sitrapontsika. Fampandeferana izany sitrapontsika izany dia efa azo fijaliana lehibe zakay ntsika isan'andro. Ny sitrapontsika matsy dia matetika mirona makany an'ny zavatra mahafinaritra ny fontsika sy ny filaninny fontsika, ka marary isika ny mandahan'izany. Midika izany fa fanarandehan'i Kristy dia mitaky fifehezantena, mitaky famolahantena, mitaky fombam-piainana vaovao, fialana amin'ny fiainana baranany. Ny ezaka lehibe ataontsika isan'andro hanovana ny fombam-piainantsika hifanaraka amin'ny fampianaran'i Kristy no azo fijaliana lehibe antsika isan'andro eo mpanarandehana azy. Ka mivava isika anana an'izay fo vonina hiaina ny fombam-piainana vaovao izay eo mpanarandehan'i Kristy.